Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det jo studiestøtte. Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste tema blant studenter.
Studentnyhetene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
Hallo og velkommen til dagens sending med studentnyhetene. Og riktig god fredag, for vi jo så heldige å ha sending på fredager. Jeg heter Sunniva Dahlstrøm, og med meg i studio i dag så har jeg Ada Helene Ingebretsen.
Hallo.
Og jeg har også Elias Fjellstad.
Hei, hei.
Vi har jo flere spennende saker for deg som hører på i dag, også fordi det kvinnedagen. Så jeg vil jo også starte med å gratulere alle sammen. Men så lurer jeg også på hvordan morgenen deres har vært.
Ja, nei, min morgen har vært preget av litt, litt søvn. Satt oppe med et arbeidskrav i natt, og så våknet jeg, og så er det noen som driver og jobber i kjelleren i blokken min. Så der er det veldig sånn fine sånn brrrr-lyder. Så det er en litt brutal måte å våkne på. Men ellers, sol skinner og det er kvinnedagen, så... Jeg er klar for å ta fatt på den.
Ja, det høres jo litt god blanding. Jeg personlig, jeg har jo hatt en liten, litt sånn spent morgen, siden det min aller første sending som programleder, og det jo veldig spennende, men jeg gleder meg veldig masse, og tror det blir skikkelig hyggelig.
En større lærermiljøs undersøkelse ved det juridiske fakultetet i Universitetet i Oslo viser at 80% av elevene opplever karakterpress. Rapporten begynner også med å si følgende. Mange studier viser at nivået stress, depresjon og misbruk av narkotika og alkohol er 3 ganger høyere i jusutdanningen enn ellers i befolkningen. Karakterpresset er rapportert høyere blant kvinnelige respondenter. De føler at presset kommer fra arbeidsliv og medstudenter, mens menn i hovedsak beskriver presset som selvpåført. En respondent skrev at han følte seg stemplet som en idiot da han hadde fått se i snitt, noe som påvirket følelsen av tilhørighet. Saken hentet fra Advokatbladet.
På mandag møtte tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i Dagsrevyen for å diskutere masteroppgaven sin. Hun sa da at kopieringen ikke var en bevisst handling, og forklarer at hvis det hadde vært det, så ville hun ikke offentliggjort oppgaven. Borch var på reise da hun først fikk vite om at hun hadde blitt tatt i fusk, og da hun kom tilbake fra reisen, sier hun at hun innså alvoret og så det ikke som forenlig med å være utdanningsminister. Borch har også uttalt til Khrono at hun tror alle som skriver master, klipper og limmer for å så skrive om til sitt eget. Dagbladet melder også at Borchs oppgave antageligvis blir frikjent for fusk. Borch ble nemlig trukket i karakter på grunn av tekstlikhetene og fikk en D i 2014. Avgjørelsen kan snu på mandag når nemnda på Universitetet i Tromsø skal møtes og avgjøre saken.
Arbeidslivsdagene på det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved på UiO ble åpnet av Erna Solberg denne uken. Aurora Stetskevich Møllersen er leder for studentutvalget ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun forteller at fokuset på arbeidslivsdagene er å øke arbeidslivsrelevansen på fakultetet. Erna Solberg snakket om sin egen erfaring i arbeidslivet og kom med en klar oppfordring. Ikke arbeid studiene. Fullfør dem, selv om hun ikke gjorde det selv. Saken hentet fra Khrono.
Styret på Universitetet i Bergen har bestemt at de ikke skal boykotte Israel akademisk. Det melder Khrono torsdag. Rektor ved UiB sier en boykott vil være en innskrenkning av den akademiske friheten til det enkelte fakultetet, den enkelte student og forsker. Hun sier det vil begrense fremtidige forskere til forskersamarbeid og være begrensende for et universitet. Jørgen Melve, som representant for de teknisk-administrative ansatte, mener det ikke begrenser den akademiske friheten å ta bort en utvekslingsavtale, og forklarer at det mange land UiB ikke samarbeider med, som for eksempel Nordkorea. Det var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Ada Helene Ingebretsen. Med meg hadde jeg Elias Fjellstad.
Samordnet opptak.
Det om rettssikkerheten til norske studenter.
Akademias frid.
Oslo Met.
Universitetet i Oslo.
Studerer
studentnyhetene.
Hver fredag fra 11 til 12.
Ja, oppimot hver tredje sensur en student mottar kan være forsinket. Det viser i hvert fall en artikkel publisert i Khrono. Vi har jo tidligere snakket om en annen artikkel i Khrono, der noen studenter har klaget på at de hadde misforstått fristen på en masterinnlevering og levert den 22 timer for sent. der de for eksempel argumenterte med at ofte er sensuren for sent. Det har Krone undersøkt litt og kommet frem til at oppimot en tredjedel kan være forsinket. Jeg har noen tall her. De fikk ikke svar fra alle offentlige institusjoner, men for eksempel OsloMet hadde 31,3% forsinket sensur i 2023. De hadde 28,8 året før, så det er en nedadgående eller oppadgående trend i negativ retning. OsloMet sier selv at de ikke er fornøyde og jobber med å finne ut hvordan de kan få bedre flyt i denne prosessen. Ja, jeg synes dette var ganske oppsiktsvekkende tall egentlig. Hva tenker dere om at man får sen et svar på sensur?
Altså, jeg synes det er litt kjipt med tanke på at man sitter og skal jobbe og levere inntil en frist, og hvis ikke, eller ofte da, så hvis man ikke leverer til en frist, så blir man enten ikke vurdert, bare får automatisk ikke godkjent, og så får man beskjed om at ja, ok, vi skal vurdere inntil den fristen, og så kommer det senere enn det. Det føles bare litt sånn dobbelt moralsk ut, ja. Og det motiverer den også. Jeg får litt sånn mindre tillit til disse foreleserne eller sensorene da.
Mm.
Jo, enig for så vidt, det er jo dumt at vi som studenter må følge måtte, reglene eller fristene, og så må ikke sensor det. Så det er jo litt dumt egentlig, men jeg tenker jo at så mange på en måte, universiteter har ganske mange prosent av sensorene som blir levert sent, så føler jeg på en måte sier noe om systemet i seg selv. Kanskje, jeg hadde selvfølgelig hatt forståelse hvis at de måtte utvide frist, eller utvide på en måte tidsfristen til at det blir 4 uker da, i stedet for 3 uker.
Mm.
Så det er jo det er noe på en måte, det virker som et større problem på en måte, enn bare en enkelt sensor som jobber kanskje sakte, eller ja.
Ja, ja nei, jeg tror nok det er litt i det altså, sant? Fordi at universitets- og høyskoleloven sier nå at man har krav på sensor inn 3 uker etter eksamen. Men det virker jo som, jeg leste litt i kommentarfeltene på Krone også, der var det mye snakk om at folk var uenige, eller mente at modell som fantes nå ikke er god nok, på en måte det presset de får inn med mengden som skal sensureres da. En ting som jeg i hvert fall kjenner fra min egen erfaring med å vente på sensur, er jo det at jo lengre man venter, jo mer stress blir det på en måte, for man tenker jo alltid ofte litt worst case når man venter på en sensur. Så jeg tror på en måte det er vanskelig å være uenig om at man ønsker kanskje litt mer klarhet i når man kan forvente sensuren da.
Ja, det er jo altså personlig så synes jeg det er litt deilig når jeg har levert en eksamen at jeg vet at ok, nå trenger jeg egentlig ikke å tenke på det før om 3 uker fordi det, er ikke noe, det skjer ikke noe før da uansett, at det er deilig å få en liten pause. Men jeg hadde jo på en måte fått den pausen hvis den hadde kommet tidligere også.
Mm.
Men hvis jeg da går rundt og venter, ok, nå er dagen her, nå skal jeg få den, da blir jeg jo litt sånn, oi, ok, så nå må jeg gå og stresse enda noen flere dager, fordi det blir fortsatt forsinket.
Mm.
Det hadde jeg blitt stresset av,
ja.
Egentlig.
Jeg føler litt det med at når du på en måte har gått over fristen, så kan det komme når som helst.
Mm.
Men når du vet fristen, så vet du, ok, den kommer på onsdag neste uke, eller onsdag om 3 uker da, hvis du nettopp har levert eksamen. Mens hvis det på en måte går forbi den onsdagen, så er det sånn, oi, den kan komme på torsdag, den kommer på fredag, den kan komme på mandag, kanskje på tirsdag morgen, tirsdag kveld, ettermiddag. Man vet liksom ikke, så det blir på en måte mer stressende. Men jeg håper jo for så vidt ikke at sensorene på en måte blir overarbeidet heller. Så det er jo ikke noe på en måte jeg ønsker skal skje. Så da tenker jeg at kanskje man må ha flere sensorer da, at det kan være en løsning. Fordi loven sier at det skal være 3 uker, så enten så må loven endres, noe jeg tviler på kommer til å skje med tanke på at det nettopp ble vedtatt ny universitetslov, eller så må man bare ha flere sensorer og sette flere ressurser til det, hvis det er et mål man har på en måte lyst til å oppnå, da, ha det på 0%. Liksom.
Ja, jeg husker jo også at jeg hadde en eksamen før jul, og da fikk vi jo beskjed om når sensurfristen skulle være, og så sånn, rett før nyttårsaften så fikk vi den plutselig, lenge før fristen, og det, altså, det øde hele nyttårsaften min.
Nei.
At jeg plutselig fikk den så tidlig. Så det kan jo gå på en måte flere veier det her.
Oi, ja. Det er jo interessant at de har jobbet i romjula da.
Ja.
Det er jo vanligvis liksom noe som regner. Eller det er jo ikke offisielle helgedager, bortsett fra første og andre juledag, men det er ganske intenst. Det er det.
Jeg ble jo litt imponert og litt skuffet på en måte, fordi jeg hadde sagt sånn, vi skal ikke gi den i romhjula, fordi det er skipt for dere. Og så gjorde de det.
Oh. Ja, nej, men nu är jag för att debatten är lite uppe då, så det är ju lite fint och spännande att se vad som om det blir några förändringar aktivt.
Du har klart som student så har du lite pengar att rutta med, jag skönar det.
Men vad betyder det för studenterna?
Jo, det tror jag det är många som lurer på.
Tusen tack för att du har hört på studentnyheterna.
Denne uken kunne vi lese i norske aviser at det nådd en enhet i Fosen-saken, og at menneskerettighetsbruddet over. Det det? Vi har tatt en titt på hva avtalen går ut på.
I 2021 avgjorde Høyesterett at vindmøllene som bygget på Fosen bryter menneskerettighetene. Siden da har vi vært vittne til dramatiske demonstrasjoner, både foran og inne i Stortinget. Og selv om det har vært enighet om at samenes rettigheter har blitt brutt, har det vært stor uenighet om hva som skal skje med Fosenområdet fremover, men nå har alle partene blitt enige. Avtalen som ble inngått denne uken mellom vindselskapet Roan Vind, der staten eier litt over halve selskapet, og Nordfosen Sida. En sida en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Det to grupper reineiere som har vært rammet av vindmøllene på Fosen, Nordfosen Sida og Sørfosen Sitche. Sitche betyr det samme som sida på sørsamisk. Avtalen mellom Nordfosen Sida og Roan Vind gjelder fram til 2044. Den kan vi dele opp i fem hovedpunkter. Nummer 1. Ingen vindmøller rives. Nummer 2. Vindkraftproduksjonen fortsetter. Nummer 3. Det skal etableres et nytt beiteområde til reinsdyra, som skal være av samme kvalitet som det området som ble tapt. Utredningene for å finne dette nye beiteområdet har begynt, men noe konkret område foreløpig ikke bestemt. Nummer 4. Roan Vind skal betale Nordfosen Sida 7 millioner kroner i året fra 2018, så lenge avtalen gjelder. Dette blir da til sammen 175 millioner kroner. I tillegg skal det settes av 10 øre per kilowattime fra kraftverket til reinsdyrdriften. Dette vil utgjøre ca. 2 millioner kroner, og det sammenlagte beløpet som betales til reineierne kommer da på 225 millioner kroner de neste 20 årene. Dette beløpet vil også justeres underveis i forhold til prisveksten. Og den siste delen av avtalen. Når avtalen utløper, har samene vetorett på om vindkraftproduksjonen får fortsette. Det vil si at vindselskapet ikke kan søke om en utvidelse av avtalen uten at samene samtykker til det først. En lignende avtale blir gjort i desember mellom Sørfosen Sitche og Fosen Vind. De får den samme vetoretten og 7 millioner kroner i året, og heller ikke på Sørfosen skal det rives noen vindmøller. Tilsammen i disse to avtalene vil det bli betalt ut snaut under en halv milliard kroner, som mye penger, men ikke like mye som de 11 milliardene som ble investert i byggeprosjektet i 2016. Uansett betyr dette at alle parter i saken har blitt enige. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at menneskerettighetsbruddet nå å anse som opphørt, og at staten skal ta læring av denne saken. Aktivist og artist Ella Marie Hetta Isaksen påpeker til NRK at menneskerettighetsbruddet ikke over før samene har fått beiteområdene de nå har blitt lovet.
Reporter i saken var David Megar Grønli.
Studentpolitikk, det har ikke vært en hovedprioritet.
Så jeg veldig glad for at dere opptatt av det her.
Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
Det jo som sagt kvinnedagen i dag. Så god kampdag til alle som hører på. Og NRK har bestemt seg for at de skal feire kvinnedagen ved å spille musikk produsert og sunget av kvinner hele denne dagen. Som jeg synes det er kult, kul idé, liksom. Og det jo ganske mye musikk som skal spilles da. De har jo veldig mange forskjellige kanaler. De har jo NRK P1, NRK RGP2, og så det P3, og så det vel klassisk og jazz og Sápmi og litt flere andre kanaler som skal spilles på. Og NRKs musikksjef, Mats Borg Bugge, han sier at det ikke noe problem å fylle tida, selv om han ønsker at det fantes flere kvinnelige artister, komponister og produsenter. Så jeg tenker at det veldig, veldig bra da, at han ikke anser det som et problem, at han tenker sånn, yes, nå har vi har masse kvinnelig musikk vi kan spille fra, så det ikke et problem i det hele tatt. Men hva tenker dere om å bare spille kvinnelige artister på radio?
Altså, jeg synes egentlig det en veldig hyggelig ting, en veldig fin ting, og så jeg var på en sånn konferanse for litt siden, hvor jeg hørte da at verden over så det bare 2% av produsenter i verden som er kvinner. Det er et veldig, veldig lavt tall. Og det er nok flere på en måte som er artister, men det er jo fortsatt underrepresentert. Og jeg tenker jo at vanlig hverdags så er det sikkert et overtall av mannlige artister som spilles. Så det skulle vel nesten bare mangle at det var kvinner i dag. Og så er det jo en kjempefin måte til å oppdage nye artister på.
Enig, veldig. Jeg håper jo at mange oppdager nye artister på denne måten. Og det er jo for så vidt sant som du sier at det er overvekt av menn som spilles på radio. For Grammo, som er en organisasjon som fordeler penger til artister som blir spilt i offentlig rom og på radio, de sier at bare 2 av 10 toppartister på radio er kvinner. Og de 2 er Astrid S og Dagny. Og det var ikke før i 2016 at kvinner kom opp på 7%, og etter det har det steget, og så har det ligget på rundt sånn 22-23%. Hvis du husker riktig, så ligger det på 22,25% nå da. Så ja, 2 av 10. Det er ganske lite, tenker nå jeg. Hva tenker dere?
Ja, jeg synes det er ganske lite. Altså, det er jo, synes som det er en liten vekst, men det går jo ganske sakte da. Så det er jo på en måte fremdeles ganske mannstungt. Så, men det er jo fint å se at det er på en måte noen piler som peker i riktig retning da. Jeg så jo også en artikkel der noen skrev at i løpet av de siste årene antall kvinnelige låtskrivere, artister og produsenter på amerikanske hitlister, det har gått på det høyeste på 12 år. Så kanskje internasjonalt så ser man en trend som er positiv da. Men jeg tror altså sånne initiativ sånn som NRK gjør i dag er veldig bra ting å bygge videre på da. For å få opp andel, for jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skal egentlig være omtrent 50-50.
Ja, det bør jo egentlig være det for å ha på en måte mest mulig variert musikk. Og jeg tenker kanskje at sånn de vanskeligste kanalene kan være kanskje jazz og klassisk. For jeg føler sånn mye av på en måte, den klassiske musikken er skrevet av menn. Så jeg håper jo at man på en måte får høre mye mer, kanskje mye mer variert musikk i akkurat den kanalen da, og kanskje også jazzkanalen. Men så vil jeg jo tro at det også varierer veldig mye fra forskjellige radiokanaler. Jeg vil tro for eksempel at P3 kanskje har mer 50-50 da. Mens for eksempel programredaktør i P4 sier at det var kvinnelige artister på 4 av de 10 mest spilte låtene deres. Så det er jo nesten 50-50. Så det er jo mye bedre da, mye bedre tall. Så jeg tror at det er stor forskjell mellom de forskjellige radiokanalene. Men jeg tenker jo at når summen måtte også blir så skjevt fordelt, så er det på en måte noen som må se på sin på en måte, liste og tenke sånn, oi, kanskje vi skal spille flere kvinnelige artister da, tenker nå jeg. Og så har jeg tenkt litt liksom, sånn, vi er jo en radiokanal, så vi kan jo ta titt på vår egen liste. Og det blir jo bare et sånn type utsnitt da, fordi vi har ny A-liste som er 10 sanger hver andre uke. Så dette da er bare denne uka og neste ukes sanger. Men da har vi 3 kvinnelige soloartister, og så er det 1 rent kvinneband. Så var det 1 band som hadde kvinnelig musiker også, men da var det blandet da. Så A-liste er nesten 50-50. Det tenker jeg er ganske bra. Det er sånn, det føler jeg veldig bra egentlig, at vi har det. Og at det er mulighet for at kvinner også kan på en måte bli representert på den måten. Jeg tenker det er et godt initiativ av NRK. Og jeg tenker spesielt dette med produsenter og komponister er kanskje sånn det viktigste. For jeg føler ofte kvinner ofte blir satt på å synge bare. Så er det mye fint at man får også lov til å være litt bak og faktisk ha laget musikken også, ikke bare at man fremfører den. Så det er jo veldig fint av NRK å ta det initiativet, tenker nå jeg.
Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
Altså, mulig, men
Studentnyhetene.
Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
Jeg var konferansier for jenter og teknologi for noen uker tilbake. Det er en konferanse for å liksom få elever på videregående til å søke inn i teknologibransjen på studier. Og jeg har lært helt siden jeg var liten at kvinner i teknologibransjen er underrepresenterte. Men vi er jo fortsatt det, og det fikk jeg bare virkelig bekreftet på denne konferansen. Jeg fant også noen tall fra forskning.no. De er fra 2020, så de er jo litt gamle, så vi må ta dem med en klype salt. Men jeg regner med at de ikke er helt, de har ikke, nok ikke liksom endret seg skikkelig mye. Men der ble jeg egentlig litt overrasket, fordi da sto det at av de som studerer matematikk, naturfag og teknologi, så er det faktisk 44% som var kvinner. Og jeg synes egentlig det var et overraskende høyt tall. Men det er en plot twist. Fordi hvis man da tar vekk de kvinnene som studerer innen tannlege, lege eller veterinær, da er det tallet på 25%. Oi. Det er jo noe jeg liksom kanskje hadde forventet.
Ja, jeg føler at jeg, føler jeg på en måte skulle forvente det, men jeg føler også det var lavere enn det jeg trodde. Er det sånn en fjerdedel bare?
Det er kjempelavt. Og det er jo på en måte litt bemerkelsesverdig at det er når man tar vekk disse omsorgsyrkene da. Hva tenker dere liksom rundt det?
Jeg visste jo at veterinær har veldig, veldig høy kvinneandel for eksempel. Jeg var ikke så klar over tannlege og lege, men jeg er på en måte ikke så overrasket heller akkurat, nødvendigvis. Og det er jo egentlig på en måte, det beviser jo på en måte veldig stereotypien da, liksom at kvinner går til omsorgsyrker, også innenfor realfag. Og jeg tenker jo at det er dumt at det på en måte er så lavt innenfor alle andre ting. Så det er jo viktig at vi har på en måte cirka lik mengde av i alle typer realfag da, tenker jeg.
Absolutt. Altså, det virker jo veldig som de gamle liksom, skjønnede valgene sitter på en måte foran litt igjen. Og så ble jeg jo litt sånn, 44%, det er jo ikke så ille, sånn, kanskje vi er på vei et sted, men så når man ser at det egentlig er 25% tatt vekk de, så er det jo, får det til å tenke litt da. For min del så har jo jeg, studerer jeg journalistikk, så da, men jeg tror ikke jeg hadde kommet inn på noe realfagstyr uansett. Men det er, jeg tror det er det som man bør strebe etter å ha mest mulig kjønnsbalanse i alle yrkes og utdanning egentlig, fordi at det er, jeg tror det er utrolig viktig å ha begge perspektiv på uansett hvilket fagområde man er på da. Om det er realfag, teknologi, hvordan det påvirker kvinner og menn ulikt, eller om det er psykologi for den del.
Så, ja, veldig enig.
Virkelig. Og jeg tenker da må man jo pushe unge kvinner til å studere innenfor denne realfagsbransjen. Og jeg sjekket på samordnet opptak, fordi jeg vet at det er kjønnspoeng på visse ting, men jeg visste ikke helt på hva. Men der fant jeg i hvert fall ut at det er kjønnspoeng for kvinner på en rekke ingeniørstudier, programmering og fysikk. Da får de to kjønnspoeng, altså når de søker, så får de, da kan de øke snittet sitt sånn at de også konkurrerer om å komme inn på disse studiene da. Det gjelder jo ikke alle studier innenfor disse retningene, for det er jo på en måte på noen ulike universiteter. Men man har i hvert fall den muligheten da i Norge. Hva tenker dere om sånne kjønnspoeng?
Jeg tenker at det er en fin måte, eller jeg tenker i hvert fall med det systemet som vi har nå, som antageligvis kommer til å bli endret veldig mye når det kommer nytt opptakssystem som de jobber med nå, så tenker jeg at det på en måte er på en måte det eneste fungerende metoden for å jevne ut forskjellene, fordi med tanke på at man har alderspoeng og karakterpoeng, så må det på en måte være et poeng da, som legges til på snittet, som er på en måte den naturlige veien å gå da, for å få flere, eller for å jevne ut kjønnsbalansen. Og jeg tenker jo at det er jo et godt tiltak som er ment veldig godt, men jeg tenker jo også at man må drøfte det nøye også, før man på en måte innfører det. Og så må man også tenke på at jeg føler at kjønnspoeng blir ofte veldig sett på sånn at kvinner får bare fordeler, men det finnes jo også kjønnspoeng for menn på noen studier. Ikke at jeg husker hvilke akkurat nå.
Det er i hvert fall på noen sykepleier, jeg tror om det er veterinær og sånn.
Ja, jeg mener også at det er på veterinær, for det er veldig mange kvinner på veterinær. Men jeg tenker sånn at man må tenke på det mer som et likestillingstiltak da, for at det skal bli likt med både menn på kvinnedominerende studier og at det ikke bare er sånn, dette er bare fordel for kvinner, for det er det ikke. Det er fordel for alle som søker innenfor den retningen de vil gå i da, så det skal bli en kjønnsbalanse.
Ja, og jeg har jo også hørt fra, jeg har venner som studerer på NTNU, og da fikk jeg høre at de opplevde en litt sånn annen reaksjon av disse skjønnspoengene, fordi Indøk, de har satt jo inn skjønnspoeng, og da klarte de å øke den kvinnelige andelen av studenter fra 42% til 67%. Det er jo en utrolig overvekt av kvinner. Det var det jo mange som reagerte på. Det var jo vel blant annet en student som juridisk endret kjønn, altså en mannlig student som juridisk endret kjønn til kvinner for å få skjønnspoengene. De har jo nå fjernet disse skjønnspoengene igjen da, fordi de har følt at de har oppnådd denne skjønnsbalansen som de har lyst på. Men det er, da var det noen andre studenter jeg leste i Under Dusken, som er studentavisen i Trondheim, hvor de forklarte at da mistet, altså i anførselstegn, mistet de andre, noen av de andre ingeniørstudiene, sin kvinneandel. Fordi det kanskje gjerne er de som ikke kommer inn på Indøk, har de andre på andre plass og går dit, men med skjønnspoengene så kom de inn på Indøk, og da ble det færre på de andre. For eksempel sivilingeniørstudiene da. Og det var jo mange som syntes var synd, men det er jo ikke studentene sin feil. Det handler jo i bunn og grunn om at det er for mange, nei, det er for få kvinner som vil søke disse studiene.
Jeg tror liksom at det med hvordan man skal gjøre skjønnspoengene er veldig avhengig av at det er veldig oppdaterte og veldig målrettede på en måte. Altså, man må på en måte virkelig sjekke at det fungerer sånn som det skal etter hva man ønsker da. Men så er det jo også litt sånn som du var inne på tidligere, at det er sikkert et større problem at skjønnspoeng er liksom ikke hele løsningen. Det er nok mer ting som må til.
Ja, jeg håper i hvert fall at kvinner blir mer representert i teknologiske yrker. Og så håper vi i Studentnyhetene at hvis du sitter der hjemme og er jente og har lyst til å søke på en realfagslinje, så oppfordrer vi deg til å gjøre det.
Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte.
Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste temaet blant studenter.
Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
Da, dere, nærmer vi oss slutten av dagens sending. Og siden vi har sendingen på fredager, så betyr det jo også at det snart er helg. Hva er det dere skal for noe i helgen?
Nei, jeg skal, jeg har faktisk vurdert om jeg skal gå i det 8. mars-toget i Oslo. Jeg vet ikke helt enda, for jeg har ikke helt bestemt meg enda, for jeg har også en bachelor å jobbe på. Men kanskje, vi får se. Ellers så skal jeg faktisk på konsert med et band jeg egentlig aldri har hørt noe på før, for jeg skal med en venninne på lørdag, så det tror jeg blir koselig.
Hvilken er det?
Konsert med Legmode. Jeg har aldri hørt på den før. Men hun som venninna mi er ganske fan av dem. Elias ser det som han kjenner til det.
Jeg tror jeg kjenner til det. Jeg tror jeg kjenner noen som skal varme opp på den konserten også.
Så, ja, så gøy.
Det er vel oppe på Torså, vet ikke det?
Jo, det er Cosmopolite. Nei, heter
ja, Cosmopolite.
Ja, er det der? Ja, det
var noe. Og da er jeg på jobb rett ved siden av.
Nei,
gøy.
Kanskje stikker innom.
For det skal du i helgen?
Det skal jeg i helgen. Jeg skal på jobb i dag og i morgen. Så den, jeg tar den. Jeg tenker det er greit for meg å jobbe på kvinnedagen i dag. Og så kan jentene kose seg på bar. Og så har vi besøk av min samboers mor, så det er hyggelig. Vi skal ut og spise litt før jeg skal på jobb i dag. Ja, det er kos. Og så, ja, så er det jo bare å jobbe gjennom helgen og komme seg ut til en ny uke, egentlig.
Ja, det høres jo kjempedeilig ut. Altså, jeg tenker først og fremst kanskje å prøve å nyte, for det er jo sol ute.
Ja,
det er skikkelig deilig. Men ja, jeg skal på en middag, en familiemiddag i dag. Det blir veldig koselig. Fredagstacoen. Ja. Og så i morgen så skulle jeg egentlig på det der berømte Kollen-opplegget.
Ja,
femmila,
det er det dette. Det er sånn skirenn, er det ikke?
Ja, dette er utenfor min kompetanse.
Ja, jeg føler ikke så mye melding på ski. Men,
ja, jeg skulle jo mest være på det utenfor området. Ja. Men det blir ikke noe, for jeg har vært syk en uke. Så jeg tenker kanskje ikke det er det beste for kroppen min akkurat nå. Men jeg skal på en koselig date på kvelden da. Så det gleder jeg meg veldig til. Det blir veldig hyggelig.
Det er det nok. Ja. Det er nok kanskje best å holde seg ute på Holmenkollen, for jeg tror det er litt kaldere der oppe.
Mm. Jeg tror det,
altså. Med snø og sånn. Det er ikke så mye snø nå lenger her.
Nei, vi må ikke bli lurt av hva sola skinner, for det er fortsatt kaldt ute.
Ja, jeg vet. Jeg frøs på tærne i dag. Jeg var sånn, oi, kanskje jeg burde tatt ullsokker på.
Men vil i hvert fall si til du som har lyttet, tusen takk for at du har hørt på oss i dag. Og hvis du kom inn nå, eller kanskje har lyst til å høre på oss igjen, så kan du høre på oss der hvor du hører på podcast. Og så må du også følge oss på sosiale medier. Der heter vi Studentnyhetene. Og så må dere ikke slutte å høre på, fordi etter oss så kommer radiotjenesten. Og jeg tipper at de har mye gøy for oss i dag. Mitt navn er Sunniva Helene Dahlstrøm. Og med meg i studio så har jeg hatt Ada Helene Ingebretsen og Elias Fjellstad. Tekniker i dag har også vært Ada Helene Ingebretsen. Da vil jeg egentlig bare si ha det bra og god helg.
Er du student og har en sak du vil at vi skal dekke? Send oss en e-post på studentnyhetene@radionova.no. Eller slide inn i DM-ene våre på Instagram. Der heter vi også Studentnyhetene.